Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ahli syukri wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ij'al li waziran min ahli. Amma ba'd, sa'adat al-afadil, para alim, para kiai, para ajengan, para asatid, para sesepuh yang saya takdimi, yang dimuliakan Allah, Ketua DKM Al-Muhajirin, beliau Ustaz Sepuh, sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan syifa, memberikan kesembuhan kepada beliau. Kita mampu kembali bareng-bareng kita membimbing jemaah sekalian. Tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dalam majelis mulia malam hari ini, yang saya hormati, rekan-rekan remaja, teman-teman panitia, yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jemaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Sungguh hidup di dunia ini tidak ada yang kebetulan, tapi semuanya biidznillah, semuanya atas izin Allah, semuanya biqudratillah, atas takdir Allah. Termasuk malam hari ini kita dihimpun, dipertemukan dalam majelis taklim yang mulia ini juga atas izin Allah, atas takdir Allah. Termasuk Abdi Akbar malam hari ini berbarengan dengan acara di sebelah, itu pun juga atas izin Allah, atas takdir Allah. Mudah-mudahan pendengaran Bapak Ibu tidak terbelah. Kalau berbicara tentang takdir Allah, itu akal dan pikiran manusia tidak tekan. Orang takut ini loh bahasa macam tidak nyandak, dia nggak nyampe. Mohon maaf, sesuatu yang kayaknya mustahil itu akal dan pikiran manusia bisa nyampe kok. Besi yang begitu berat dikambangkan, dibuat terapung jadi kapal. Itu akal manusia masih nyampe. Nyatanya PT PAL bisa bikin kapal. Besi yang begitu berat dijalankan kenceng banget, jadi kereta api, jadi mobil, jadi bus. Akal manusia masih nyampe. Bahkan besi yang begitu berat diterbangkan jadi pesawat, akal manusia masih nyampe. Bahkan sesuatu yang dulu mukjizat, banyak orang terheran-heran, sekarang tuh anak-anak kecil kalau diceritain mukjizat udah gak begitu heran. Kalau dulu diceritain Isra Mi'raj itu banyak yang heran-heran. Nah, Rasulullah itu menempuh perjalanan Isra dari Masjidil Haram yang di Makkah ke Masjidil Aqsa yang di Madinah, itu jarak kurang lebih 600 km, gak sampai sejam. Anak dulu heran, kalau anak sekarang loh gak heran pak, kan udah ada pesawat jet. Diceritain Nabi Musa itu punya mukjizat, tongkatnya Nabi Musa ketika dipukulkan di lautan. Cedek! Laut terbelah dari jembatan kurang lebih panjangnya 1,5 kilometer. Anak dulu heran, anak sekarang gak heran, masih lebih panjang Suramadu itu hampir 6 kilometer. Nabi Sulaiman itu nak punya mukjizat bisa berbicara dalam bahasa binatang. Binatang itu ketika diperintah sama Nabi Sulaiman nurut. Anak dulu heran, kalau anak sekarang gak heran, pemain sirkus juga bisa. Nabi Dawud itu mukjizatnya suara, menggelegar luar biasa. Ada burung di ranting pohon yang tinggi, Nabi Dawud di bawahnya. Dehem. Itu burung jatuh. Pok. Untung ibu-ibu enggak punya kayak ginian. Wah, kalau punya kayak ginian habis burungnya bapak-bapak. Setiap ketemu sama laki, pok. Pok ngentek no manuk. Nabi Dawud itu baca takbir Allahu Akbar, orangnya di sini bisa kedengaran dari Bandung. Anak sekarang enggak heran, ada HP, enggak usah teriak, kleset-kleset bisa didengar dari Amerika. Iya. Tapi kalau berbicara tentang takdir, akal dan pikiran manusia tidak akan nyangga. Ya tidak tertanggung. Takdirnya jodoh, rizki, pangkat, derajat, kematian, itu ketetapan Allah dan akal manusia tidak akan nyampe. Jodoh itu kan misterius. Kadang sama-sama cinta, pacarannya udah lama banget, pacaran teh HP rolikur. Gak jadi jodoh, gak jadi suami istri. Yang gak pakai pacaran, gak pernah kenal sama sekali, mak bedunduk. Apa mak bedunduk? Ya mak bedunduk. Karena sing gak Jawa gak ngerti ya wis. Mak bedunduk itu jadi suami istri. Ya, sama dengan ujuk-ujuk itu. Kan jodoh memang kayak gitu, ketentuan Allah. Maka jangan heran orang kota dapat jodoh, orang desa ada, yang laki tua, yang perempuan muda jadi jodoh ada, janda dapat jejaka ada, kadang yang perempuan putih koyok sego, yang laki hitam koyok sirih bandang, ada namanya jodoh. Yang laki tinggi, yang perempuan kecil, mata kau bundar, jalan bareng kayak angka 10. Namanya jodoh. Kadang sebaliknya, yang laki kurus, yang perempuan wuh, tak suplebong. Itu namanya jodoh ya ada, enggak usah diloke. Ibu-ibu semangat sopi, semua tolong uangmu itu gondengan sepeda motor dundil. Namanya jodoh. Terus Anda jangan pernah berkomentar perempuan tuh asal cantik cepet dapat jodohnya, pokoknya ayu boleh bocok gampang. Belum tentu. Aku tuh ada kenalan. Perempuan cantik banget, payu, corogenin dia. Gak ada. Emang cantik banget, ini lah buruk-buruk ini. Cantik luar biasa. Jadi bukan pegawai bank, gajinya tinggi, cantik dia, gaji tinggi, kaya. Tapi usia sampai 52 tahun dia belum dapat jodoh. Padahal cantik, kaya. Pernah satu ketika berangkat haji bareng aku. Dia tuh terus ngikutin aku. Waktu aku tawaf, itu muter-muter keliling Ka'bah, dia ngikutin aja. Sampai terakhir doa di depan multazam, doa di multazam, dia juga di belakang aku. Tahu? kayaknya punya mau dia. Tak dengerin tuh doa ambil nangis, nangis merintih. Habis itu tak tanya, Mbak, tadi kayaknya doa khusyuk banget sampai nangis-nangis. Emang yang diminta apa sih, Mbak? Jawabannya, Pak Ustaz, aku tuh udah lama kepengin dapat jodoh satu aja. Sampai sekarang usiaku udah 52 tahun belum ketemu jodohnya. Padahal payu joget, harap tak pek dewi yang mikir. Maka kan gak jaminan, belum tentu yang cantik tepat dapat jodohnya. Kadang rupanya lorek-lorek cepet lagi di sana. Belum tentu yang laki tinggi besar, keren, gentle, ganteng cepet dapat istri. Belum tentu. No. Karena itu rahasianya Gusti. Jodoh. Demikian pula rizki. Itu takdirnya Allah, ketentuannya Allah. Akal kita gak nyanda. Orang itu kalau emang dapat jatah rezeki banyak, jadi orang kaya, kerja nyantai, kaya. Nyambut gawe winteran. Itu kan nyantai tapi dapat duit gede. Bikin kios kecil-kecilan, bisa berangkat haji. Bisa bikin rumah, bisa beli mobil. Tapi kalau emang jatah rezekinya sedikit, jadi orang miskin. Wah, ini kerjaan itu dilakoni, itu tangi, dagang, itu maklaran. Boleh no bojo wong. Itu pancet marah saya. Itu iya kok. Kaya miskin itu sama dengan potongan tubuh, pawaan kata orang Jawa. Wong itu naik pawaan lemu, meskipun makannya sedikit, itu lombongmu. Tapi naik pawaan kuru, sedih makan pengkitu, itu kuru. Kamu merebu metu trek, merebu metu trek. Kayak gitu. Memang kan udah ada datangnya sendiri-sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Mohon maaf, kayak ukuran peci bapak-bapak itu kan ada ukurannya sendiri-sendiri. Ada bapak-bapak itu yang kepalanya ukuran peci nomor 7, ada yang nomor 10. Ya pasnya ya itu. Yang ukuran pecinya nomor 7 pasnya dipakein nomor 7, jangan pakai nomor 10. Itu beli sempak. Yang ukurannya nomor 10 pakai peci nomor 10, jangan pakai yang nomor 7. Nyengangi. Enggak kayak ukuran BH-nya ibu-ibu itu. Ada ukurannya sendiri-sendiri, ada yang ukurannya nomor 36, ada yang nomor 42. Yang ukuran nomor 36 pakai nomor 36, pas, jangan pakai nomor 42. Kewer-kewer. Yang ukuran nomor 42 ya pakainya emang pasnya nomor 42, jangan pakai ukuran 36. Ini ketutupan kutu itu. Rizki seperti itu. Maka, halo. Diketawain. Jangan pernah bilang, wah orang itu asal mau kerja keras dapat duit banyak. Belum tentu. Kerja keras terus duitnya banyak, belum tentu hasilnya gede, belum tentu. Itu kuli-kuli bangunan itu kerjanya kan keras banget tuh. Tukang-tukang angkut keras itu kerjanya, tapi dapatnya duit berapa? Yang gak begitu keras main soding-soding miliaran, kadang terima tanda tangan eret-eret-eret-eret triliunan gitu. Gak keras belas kerjanya. Di daerah sebelah utara saya itu pegunungan. Itu ada orang yang kerjanya luar biasa keras, ngambilin batu pakai gergaji. Kruk, kruk, kruk. Keras banget kerjanya, ambil batu gede-gede. Sehari paling mentok dapat 100.000. Ada yang kerjanya enggak keras, enteng, ambil batu kecil tapi duitnya dapat 20 juta. Emang yang diambil batu ginjal. Allahumma shalli ala Muhammad. Rizki. Demikian pula mohon maaf, pangkat, derajat. Itu ketentuan Allah. Ada sarjana jadi pengusaha. Ada sarjana enggak jadi apa-apa, cuma jadi pengacara, pengangguran enggak punya acara. Ada insinyur jadi direktur, ada insinyur jualan bubur. Kok menang? itu memang ketentuan Allah. Sama-sama di pesantren, kadang di pesantrennya sama 10 tahun. Yang satu, ngajinya dia telan tuh kitab sampai 250 kitab dia makan semua. Tapi begitu pulang, cari santri satu aja dia nggak bisa. Yang ngaji di pesantren itu gak temenan blas ngajinya, begitu pulang dikeroyok santri. Maka jangan pernah ngatain kalau orang yang kelihatannya biasa gak bisa dapat derajat yang tinggi. Kata orang Jawa, nek ono petruk dadi ratu itu terserah dalange. Nek sampeyan gak dadi dalang ojo kakean. Terserah dalange. Demikian pula masalah kematian, itu ketentuannya Gusti Allah. Ada yang sakit gak lama, parah terus gak iso apa-apa, gak mati-mati. Yang seger, meger, sehat, waras, mati. Yang jelas, kita semuanya udah divonis sama Allah akan mati, tinggal nunggu kapan kontrakan habis. Begitu kontrakan mati. Kan semuanya gitu, kata orang Jawa. Kalau dalam Al-Qur'annya kullu syai'in halikun illa wajah, emang semua yang ada di dunia ini akan binasa kecuali Allah. Jere wong Jawa duwe tembung hono coroko, itu terakhir ditutup dengan mogo botomo, bahwa penutup kehidupan ini pungkasane urip iku mogo botomo padha-padha arep dadi batange. Jawab padha-padha arep dadi batange. Oleh karena itu para calon-calon batang sekalian, emang iya. Kita syukuri betapa kita belum dijadikan batang sama Allah, masih diberi hidup oleh Allah, maka disyukuri alhamdulillah. Hidup ini pemberian dari Allah, hidup ini bukan pesanan. Kan kita enggak pernah pesan. Saudara pernah pesan hidup? Hidup ini bukan permintaan, kita juga enggak pernah minta. Tapi hidup ini pemberian dari Allah. Bukan hanya diberi hidup, seluruh kelengkapan hidup kita dicukupi Allah, disediani Allah. Apapun kebutuhan hidup kita di dunia dicukupi sama Allah, kita tinggal ikhtiar untuk mendapatkannya. Coba apa keperluan kita yang enggak disediani sama Allah? Kita butuh nafas, dikasih oksigen. Kita butuh melihat, dikasih mata. Butuh mendengar, kasih telinga. Butuh mencicipi rasa, dikasih lidah. Butuh mengambu, ya mengambu itu. Dikasih hidung, butuh berpikir, dikasih akal. Butuh merasakan, dikasih hati. Butuh jalan, dikasih kaki. Kurang apa kita? Butuh keluarga, dikasih istri, suami, anak. Butuh rumah, disediakan itu kayu. Kita tinggal membentuk dari rumah, disediakan bahan baku untuk semen, batu bata, macam-macam. Butuh makan, itu bahan makanan beraneka ragam, mulai beras, jagung, kedelai, kacang hijau, alga pleu, batelo. Tinggal memproses, tinggal mengolah. Butuh lautnya, itu laut begitu luas, keruken itu iwae. Ditambah sungai, subhanallah, dibikinkan ayam, kambing, sapi, kita tinggal memprosesnya saja. Apa yang tidak dicukupi? Emang semesta raya diciptakan Allah untuk manusia, bukan untuk yang lain. Makhluk selain manusia itu nonot. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di muka bumi untuk manusia. Allah menciptakan rumput, itu ketoknya kan untuk ketoknya dia. Ya itu kayak lambimu itu. Kayaknya kan untuk kambing, untuk sapi, untuk kerbau. Tapi sesungguhnya Allah menciptakan rumput itu juga untuk keperluan manusia. Buktinya rumput dimakan kambing, kambing dimakan kamu. Rumput dimakan sapi, sapi dimakan kamu. Rumput dimakan kerbau, kerbau juga dimakan kamu. Allah menciptakan buah macam-macam itu. Ada pisang, ada salak, ada jeruk, ada anggur, ada rambutan, ada apel, ada jambu, ada sawo, mangga, itu semua untuk manusia. Laku tuh bantah, betul-betul. Ya kakak gue menurut sotok, ya rambut sotok bantah. Berapa sih yang dimakan codot itu? Dikit, yang banyak dimakan manusia. Menu jambu dimakan codot paling 1, 2, 3. Itu aja bekasnya codot ini saya dipangan mungkin. Loh iya loh. Menciptakan ikan macam-macam di laut itu semua untuk manusia. Jatahnya kucing itu cuma kepala, ekor sama durinya, mendas, butut sampai irine tok. Akhir-akhir ini kucing sering gak uman, soalnya ada presto. Jadi sandase tarine sak buntut-buntute dadi empuk. Empuk kabeh karung perumahan iki. Kucing tolak-tolak susah. Perundingan tak kontol. Ini jane sing dadi kucing ya awak dhewe lawan perumahan mulia asri. Delok gak uman. Apa yang kita butuhkan yang dia sediakan Allah? Butuh duit apa enggak? Butuh duit apa enggak? Butuh. Yang nemen. Kalau butuh duit. Ini Allah kasih sayangnya ke manusia luar biasa. Manusia yang butuh duit, itu jalan untuk mendapatkan duit itu mudah banget. Sekujur tubuh manusia asal digerakkan secara kreatif bisa menghasilkan duit. Ini yang plonga-plongonya gue enggak percaya. Ayo coba dibuktiin kalau sekujur organ tubuh kita itu dari atas sampai ke bawah semuanya bisa menghasilkan duit asal kitanya kreatif. Paling atas rambut, rambut ini bisa jadi duit. Tarange bro, tiruwe-ruwe digendak atau digombengno, sret keluar tulisan clear, sponsor sampo. Rambut bisa jadi duit. Ke bawah dikit mata itu bisa jadi duit. Contoh nih tukang sote nih modalnya cuma ngintip aja duit. Makanya tukang sote ini roto-roto meripati yang bosisi gak pokoknya ngintip. Hidung bisa jadi duit. Itu penjual bunga kepengen tahu kualitasnya bunga ini bagus apa enggak, ini wangi apa enggak, modalnya hidung diciumin, bawahnya lagi mulut, mulut bisa jadi duit. Contohnya ya enggak harus aku contoh banget. Itu juru parkir itu ada mobil itu tinggal tangkem itu seceli sepelitan dapat duit. Tangan bisa jadi duit. Itu yang tukang sound system mana orangnya? Di belakang. Tangan bisa jadi duit. Tukang sound system itu kan modal yang cuma oleh-oleh pentil. Loh emang iya. Ini misalnya basnya kurang besar ya, pentilnya bas dulu. Ribelnya kegedean ya, pentilnya ribel dikecil. Tinggal semua bisa jadi duit, bahkan sorry ya, Al-Bokongi bisa jadi duit. Itu kayak Sahrini, Jupe, Dewi Persik, Taskia Kote, Ayu Ting Ting, Robi Jogbo, Burang. Terus Bokongi diputar, bang, dapet duit. Eh, gak usah bakas ngarepe Bokong. Asong, gitu, gitu. Kita tinggal syukur alhamdulillah masih dikasih kesempatan hidup sama Allah. Maka hidup kita harus benar. Jangan hanya mikir tun. Yo. Orang yang hidupnya hanya memikirkan dan mengupayakan isi perutnya, maka nilainya lebih rendah daripada apa yang keluar dari perutnya. Cuma tentangan itu paham orang. Orang yang hidup itu hanya digunakan untuk mencari isinya perut, itu nilai dirinya lebih rendah daripada apa yang keluar dari perut. Apa semua tutup ke perut? Dia mana itu? Rebut dunia syukur li khati'atin. Terlalu cinta dunia itu pangkal dari semua kesalahan. Dia enggak kedunya. Tolong dijawab, Bapak Ibu pernah susah? Pernah gelisah? Pernah bingung? Kecian dan itu pasti urusan dunia. Kita bingung, kita susah, kita gelisah, kita sumpek, kita bahkan bukan hanya galau, bahkan kita apa ya, gegeran, kita bertengkar, kita cekcok, itu pasti urusan dunia. Suami istri itu harusnya saling setia, saling berkasih sayang, betul? Tapi ada nggak suami istri yang suka cekcok? Itu pasti urusan dunia. Aku tuh belum pernah dengar ada suami istri cekcok gara-gara sholat tahajud. Belum pernah ada suami istri cekcok gara-gara zikir baca Quran, nggak ada. Tapi kalau jual mobil kemurahan, wong lanang dicamah harusnya mereka. Mobil kayak gini cuma dijual 150 juta laki gok. Itu biasanya yang banyak takut tuh yang lambe-lambe kudungan nih. Yang lambe pakai peci, mulut pakai peci nggak seberapa. Memang bibinya lain, beda. Kalau yang sebelah sini pakai peci itu bibitnya kan dari Nabi Adam, minum Adam. Tidak begitu banyak omong Adam. Kalau sebelah sini kan dari Ibu Hawa, mengotwala Allah. Lain sebelah sini dari Adam, minum. Tetap permas-permas yang uang ini Adam. Adam. Adam-adam pakai helm Adam-adam. Tetap minum. Pokoknya kalau urusan dunia itu yang ada pasti bikin susah, bikin ribet, bikin gelisah. Anak itu harusnya berbakti kepada orang tua, betul?
Betul.
Ada nggak anak yang berani sama orang tua? Itu namanya anak apa? Ya anak manusia. Itu pasti urusan dunia. Urusan warisan, urusan macam-macam. Belum pernah terjadi itu anak ribut sama orang tua gara-gara Al-Quran, gara-gara kitab kuning, gara-gara puasa Senin Kamis, nggak ada. Satu karyawan, satu tempat kerja harusnya saling membantu, betul? Ada nggak yang cekcok, yang saingan? Itu bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Maka, ayo kita hidup ini jadi orang yang benar. Apa sih kita membanggakan dunia, terlalu cinta dunia, sebanyak-banyaknya dunia yang kita miliki, ketika mati nggak ada yang kita bawa kecuali yang kita sedekahkan, betul? Nah, ini nanti mau diajak sedekah bareng-bareng. Aku tadi dibisikin nama panitianya, Pak Kiai nanti tolong ngemis. Lu nyari penyumbangan untuk kemakmuran masjid kan gitu. Coba panitia biar siap-siap tak kasih sedikit pengertian dulu berapa harta kita yang kita bawa ketika mati. Sak suki-suki ini uang mati gak nusin digowo dunia. Betul? Oh, yang punya mobil 25 itu ketika berangkat ke alam kubur gowo mobil dia. Ada. Pemain bola paling top siapa? CR7? Lionel Messi? Siapa? Diego Costa? Neymar, James Rodriguez, siapa yang kamu suka? Itu coba, yang top-top itu. Nanti ketika mati berangkat ke kuburan, bawa bola berapa dia? Coba ngomong loro. Bola apa yang ngomong? Ya terlalu usah biasa bro. Ngomong nanggung. Bahkan betapa banyak orang yang masih hidup di dunia, kaya, banyak harta, tapi gak bisa menikmati kekayaannya, betul? Dia kaya, duit banyak, jangankan beli sate 100 tusuk, beli kambing 100 juta ekor, dia bisa emang duit banyak, tapi sate satu tusuk aja gak berani makan, dia darah tinggi soalnya. Saya mau prosedur model itu, jangankan dia beli gula 1 kuintal, beli gula 5 ton, mampu emang beli banyak, tapi gula sate itu rawani ngombe, gede manis. Porsi mahal, gak mau yang murah, apalagi murahan. Porsinya 400 juta harganya, tapi pokoknya udunan terus. Apa nungguwe yang bisul gak sembuh-sembuh? Istri cantik, umpahnya kayak boleh sembuh lain, tapi bintin nanya-nanya. Apa enaknya? Apa sih kita mau membanggakan kekayaan? Makanya hidup itu biar benar. Ada satu tembang filosofi Jawa yang Kak Patek Jawa menyesuaikan. Tapi nanti tak transit ke bahasa Indonesia. Nanti sama-sama kita nyanyikan ilir-ilir disambung sholawat badar. Semua ikut nembang, mudah-mudahan dapat berkahnya. Nanti sambung dengan sholawat, mudah-mudahan dapat syafaatnya. Makanya yang nggak bisa nanti menyesuaikan, asal ikut gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk, sambil tembang ilir-ilir nanti kita pelajari filosofinya, kita kaitkan dengan acara malam hari ini. Kalau waktunya cukup, nggak cukup ya tahun depan ngundang lagi. Disambung dengan sholawat badar, panitia siap keliling. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagunya yang biasa umum aja, bang. Asimilasi nilai, metode dari para pejuang agama di Nusantara ini dalam menyiarkan Islam sehingga Islam cepat menyebar, mudah diterima masyarakat, karena metode yang dipakai itu bagus. Enggak pakai kekerasan, enggak pakai konflik, tidak. Jadi enggak ada sejarahnya Islam masuk ke Indonesia dengan sistem kekerasan, itu enggak ada. Maka hati-hati kawan-kawan remaja. Sekarang itu banyak aliran-aliran yang ekstrim yang keluar dari jalur yang benar. Ini yang lagi banyak diperbincangkan itu ada aliran namanya ISIS, tapi sumuk. Ya namanya ISIS, tapi sumuk. Gak usah ikut-ikutan kayak gitu, berangkat ke sana katanya jihad itu bukan jihad, tapi kendat. Ngapain? Oh, wakbar! Oh, wakbar kok ngebom. Kedomen ngawur lagi, masjid dibom. Gereja dibom, tempat ibadah dibom, mal dibom, pasar dibom, sekolahan dibom, perumahan warga dibom. Ya Allah, yang belum dibom tinggal WC umum. Ini merambah di dunia Indonesia, itu kan banyak sekarang. Bom antar, mobil dibakar. Orang yang gak ngerti dikira artinya Allah bakar, yuk bakar mobil. Bom antar. Mobil dibakar, polisinya bingung, gimana ini cara mengatasinya? Wow, apa? Bakar mobil, kan polisinya, ah, foto Islami, nyaut sami Allah budiman kami. Ini yang melihat mokak robbana lakal hamdun. Subhanallah. Islam masuknya ke Indonesia itu caranya alus lewat proses akulturasi budaya. Ngerti pora. apa yang menjadi hobi dan kesenangan masyarakat kala itu tidak serta-merta ditentang dan dilawan. Tidak, akan tetapi ditutkan. Yang mengetutkan itu. Ya, diikuti. Contohnya, masyarakat Jawa itu senang sama kesenian wayang. Itu para wali tidak menentang wayang, ikut wayang. Cuma nanti dalam lakon wayang itu diisi ajaran-ajaran agama, filosofi-filosofi agama. Senang orang Jawa waktu itu, akhirnya agama dirasuk, masuk, iman masuk, mantep, mentep, menep, tetep. Agama ini ngoyot, semokot gitu. Apa gitu ngoyot? Ngoyot, enggak mudah goyah. Gitu loh. Orang Jawa senangnya sama gendeng masyarakat kita, ya penyebaran agama. Oh, para wali menciptakan gendeng kayak ilir-ilir, suruku-suruku batok, kayak turi-turi pote, kayak tublek-tublek. Oh, itu filosofi agama semua. Nanti diterangkan, dibarengi dikir, sholawat, dipakai tembang, reneng-reneng, seneng. Akhirnya mudah diterima. Karena caranya bagus, jika Islam mudah diterima masyarakat. Yang diajak masuk Islam itu juga tidak merasa terpaksa, tidak gegeran, tidak cekcok, malah guyub rukun tentrem bersatu. Maka kampungmu sini kalau kepingin masyarakatnya guyub rukun tentrem bersatu, itu kalau mudah ustadz jangan sembarangan. Ini iso nggak ustadz yang model ngene iki ae. Artinya model ngene iki ae itu model seperti yang saya ceritakan tadi, model kebijakannya para wali. Gini loh tak ceritanya sama. Orang kita dulu itu senang sama tembang-tembang. Maka Nusantara ini kan penuh dengan tembang. Ada tembang khas Jawa, ada tembang khas Sunda, ada tembang khas Batak, Dayak, gitu. Maka biar senang dikir, biar senang solawat, ya diajak dikir dan solawat versi tembang. Ya tambah gaya kadang diiringi musik daerah. Ada yang diiringi pakai terbang. Itu kan banyak itu, hapsi itu. Selawatan sambil ngeplahi terbang. Biar sekarang banyak yang ngatain itu bid'ah macam-macam. Bid'ah itu selawat pakai ngeplahi terbang. Gawa penting bang ngeplahi dasmu. Kenapa itu susah-susah itu? Apa itu? Orang udah ngelakuin kebaikan kok di retoki bener penggaliannya nyekek botol nah itu aja di dandani bareng-bareng menurut. Maka ada solawat versi tembang. Kalau dalam masyarakat Jawa itu ada solawat pakai tembang caping. Nah itu berarti lagi dong Yogyong Jawa Tengah lah pinter-pinter tahu nggak itu
di zaman ber dor kelingan
anak ya, itu nanti pasnya di hadapnya solawatnya ya Rabbi Bil Mustafa pas ayo coba bu kalau gak percaya ya Rabbi Bil Mustafa pakai caping gunung kulak pas heran bu timbang dong ngerasani dia ini aku tuh baru naik itu udah dirasani sama ibu-ibu di gelap ngerti kota foto yuk karo kaset-kaset yuk yuk ngerasani ngono yuk ini ngerasani ngerasani bermong-bermong sampai kantangnya dibayang ganteng ngasih yuk kaki airbrush atau ngerasani ngono sampai gak ngaku ayo coba ya Rabbi Bil Mustafa pakai lagu Kapring Gunung datang.
Ya Rabbi Bil Mustafa balil maqam cidana.
Ya cukup contoh gak usah dirambung nanti waktu gak bisa bisin waktu ini udah malam. Ada lagi yang Nabi Salam Alek itu dipakai lagu Praun Layar.
Ya Nabi Salam Alaika, Ya Rasul Salam Salam Alaika.
Yuk coba bareng Ya Nabi Salam Alek lagu ini Praun Layar. Dadong. Yuk.
Ya Nabi Salam
Bentar. Ngapain pakai ditahan suara? Malah elek, brolong. Enggak kayak untungmu protol aku. Betul suara awas pakai dipot malah elek. Nah, ketepaan brotol kok bunyi pret-pret. Jauh saja suaranya. Yo, ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Hamliyan numpak raya. Intina minggu. Nah, anda yang sukanya lagu Qasidah gak apa-apa ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pakai lagu pengantin barunya Nasidah ya.
Sungguh senangnya pengantin baru.
Ayo coba 1, 2, 3 yuk. Apa sungguh ya Rasulullah itu selawatan kok sungguh senangnya. Lagunya sungguh senangnya pengantin baru. Selawatnya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh senangnya. Yuk bareng.
Ya Rasulullah
Tanya lagu Siti
Nurhalizah. Ya Rasulullah salamun alaik.
Yuk coba 1, 2, 3
Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi wa'ashah iwadah wa'ajidus al-fatayaji wa'atayaji.
Ya Rasulullah
salamun alaikum. Ya Rabbi arsyani wa
tadirus anfa'tani di ini ada yang aku tuh sukanya sama lagu India. Boleh gak pakai lagu India? Boleh, yang penting lagunya sesuai dengan nada selawatnya, gak ngawur. Dan misalnya lagu India yang model kucek-kucek kotane. Kan ada tuh lagu India kayak gitu.
Tumpai wae, lumai wae, bojone dewe.
Misalnya gundul-gundul pasun nih. Gundul-gundul pasun gundul-gundul bujar di makna. Ya roh ya roh surah salamun alaik. Ya roh ya roh ya roh ya roh. Tanyakan Ustaz se-Indonesia enggak bener. Apa tanya siasi roh salamun enggak bener. Ya siasi enggak umay lasu-lasu lasu-lasu enggak bener. Itu marhaban ya Nurul Aini itu.
Marhaban ya Nurul Aini, marhaban, marhaban.
Itu terus sembarangan yang lakukan. Ada marhaban. Dia nak obati Nurul Aini. Nyabur. Konon katanya ini guna-guna Husain. Awas. Sah lah mengira, tak boleh. Yang bagus lagu India tu banyak, kok yang memang suka sama lagu India. Sekarang kan lagi ngetren tu India. Ada Mahabharata, ada Hakim, ada Yudha Akbar. Kan di rumah aku juga ada TV. lagi ngetrend boleh, lagunya juga banyak tuh. Angin kulewoda aku beni di hari ketika botane. Nanti pun yang kiai itu gak iso. Ustaz sekarang itu harus Allah segala bisa. Ngopo-ngopo kudu iso, makanya laris. Ini juga metode agar yang mau datang ke pengajian itu semua lapisan, semua kalangan, mulai kanak-kanak sampai kawa-kawa. Maka metodenya kayak gini, merangkul yang muda. Nah kalau ngasih merkenkan serius kok, ngasih tekoyos itu semua bunga-bunga kuburan. Coro-coro ini tidak minum bulan belakang. Coro-coro ini tidak minum bulan belakang. Tapi kalau pakai metode kayak gini kan coro-coronya datang, coro-coronya datang. Nah kalau sudah datang kan gandeni ya. Metode ada yang gak setuju silahkan. Yang penting kita tujuannya baik kok. Ada plus minus itu pasti, pro kontra itu pasti. Aku yang penting tujuannya apa ya. Kadang-kadang perlu juga
pakai kayak gini. Aku
tapi memang ada yang gak boleh dirubah karena sudah pakem, maka gak boleh dirubah. Contoh azan. Azan itu pakem itu. Pertama dia wajib pakai bahasa Arab, gak boleh ditransit ke bahasa lain. Awas bro, azan gak boleh diterjemah. Wah maha besar, wah maha besar. Gak oleh Betawi itu kan, oh gede banget kamu, oh gede banget. Mereka orang pati Jawa Tengah itu, oh jauh mati. Marah. Ada yang mau turun ke sini kan, wah wajar. Lagunya aja harus bagus, indah, merdu. Adzan itu implementasi dari panggilan Allah. Itu zaman Rasulullah yang dijadiin muadzin itu yang suaranya bagus dan kenceng. Yang suaranya jelek gak usah adzan. Lagunya harus bagus. Yang api, ya harus pakai lagu. Jangan sampai adzan gak pakai lagu. Medeni uang. Adzan gak pakai lagu. Oh, Pak Pes! Itu adzan apa nyumat merton. Pakai lagu boleh mengadopsi gaya Timur Tengah karena model Makkah Medina yang biasanya tuh ditayangin di televisi itu kan enak tuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar
gitu. Dan yang model perum mulia tarif biasa dan itu yang mulia tarif sama pimpinan biasa adanya sini.
Allahu Akbar.
Itu kalau yang adan anak muda. Tapi kalau yang adan anak umur 65 tahun. Dan sini besok subuh. Aku tuh kalau dengar ada kayak gitu, wes aku tak samperin, tak jengkelan loh. Yang muda itu lo mana? Yang suaranya kenceng enak, yang mestinya ada. Yang mau muda mana? Kok mentala itu? Uang sekali tak gogan di suara ada. Yang bagus suaranya yang enak. Boleh, niru Makkah itu boleh. maka akan gayanya kayak gitu.
Hayya 'alal shalah.
Tak didengerin. Atau versi Madinah, beda. Madinah tuh biasanya kayak gini versinya.
Hayya 'alal
shalah. Gak tak terusin, enak aja dari sana. Kesitu nih gak dengerin. Nah, aku tuh bolok-bolok kayak gini. Nanti dapatnya berapa belum jelas. Maksudnya tuh Nadia itu dapat keberapa? Belum jelas. Sumbut apa orang? Tidak disesuaikan dong, wah. Yuk, kan sama cocoknya jadi jangan sembarangan lagunya. Nanti ada pakai aku oplosan. Tutupin botolmu, tutupin oplosanmu juga pakai ada. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah. Gak boleh. Awas ada yang gitu tak kentakin nanti. Apalagi pakai lagu si Malakama.
Dari turun tinggi.
Apa ada?
Hayya 'alal shalah.
Ngawur semua ini. Gak boleh, gak boleh. Gak bagus. Om Bayang itu suruh pakai bahasa Jawa. Contoh, enak. Lampatan lir gendang yang sama wekandung. Coba pakai bahasa Indonesia. Jelek. Bunyi berguntang-guntang langit berkedip-kedip. Kalau nyanyi lagu Indonesia Raya, semangat nasionalis lagu kebangsaan. Bahasa Indonesia. Indonesia tanah airku mono. Coba pakai bahasa Jawa. Nah, yang mana? Indonesia lemah banyuku. Semangat bahasa Indonesia. Untuk ketemu Purworejo, Purworejo, dokumen bahasa ini apa? Indonesia lemah banyune nyong. Jangan lupa-lupa. Udah. Sekian dulu, nanti ini nggak cukup waktu ini nggak apa-apa. Nah, hilir-hilir itu tanduri usum hilir tak isu, royo-royo tak sengguh, pengantin nanyar. Ini maksudnya nggak pada Jawa ya. Ya nanti ditransit ke bahasa Indonesia. Hilir-hilir itu kipas, hilir itu ya kipas itu untuk menghasilkan hawa dingin harus gerak, obah,
pomas.
Kalau itu metamburan riwayi mundar mandir mukat mabit mundar mandir kalang kabut nih kotangi nusan kembali mengamalkan bukan hanya P4 tapi P tak bilang-bilang pergi pagi pulang petang koyang telingan potang banting pantat panas pinggan pegal terus P pala putih meringat jenis merah diri korak-korok pendelak pendelik pendulak-pendulak tetap putih penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan bisa kena pacar premius macam-macam bungunan gue birok ini gambarannya anak muda yang usia masih di bawah 40 tahun. Usia masih di bawah 40 tahun itu masih kayak ilir, pola. Nah, tujuan hidupnya kegiatannya cuma dua. Tandure wosumilir tak ijo royo-royo itu kemampanan ekonomi alias urusan perut. Kan tandur sumilir hijau royo-royo mau panen dari beras masuk perut. Maka dilambangkan dengan tandure wosumilir tak ijo. Royo-royo itu simbol kemampanan ekonomi alias urusan perut. Yang kedua, tak sengguh pengantin anyar itu kelancaran reproduksi alias urusan di bawah perut. Nah, pengantin anyar itu lebih mementingkan urusannya perut apa yang di bawah perut? Ya, anak muda itu kalau masih di bawah 40 tahun, hidupnya ya cuma itu, kegiatannya ya cuma itu. Kalau enggak tanduri musumilir tak icu royo-royo urusan perut, ya tak seluruh pengantinannya urusan di bawah perut. Pokok kayak ayam jago lah. Ayam jago mulai bangun tidur, mulai sampai tidur lagi. Itu yang dipikirin yang cuma urusan perut sama yang di bawah perut. Jadi jago mulai tangi turu melek nanti mapan turu menyang, ya tak boleh panganan yang bodoh di bawah perut. Nah ini yang ketawa pengalaman ya. Itu jago itu, memang urusannya cuma itu. Maka kalau gak 40 tahun ke atas orientasinya harus berubah. Jangan cuma hilir-hilir, jangan kayak ayam jago lagi, tapi harus jadi cah angon. Cah angon, kita disuruh angon, penggembala. Hakikatnya kita semua itu penggembala. Dikompon angon, seluruh organ tubuh kita, anggota tubuh kita harus diingon, jangan sampai salah. Menahap mata, diingon. untuk melihat ciptaan Allah, diambil hikmahnya, diambil ilmunya. Untuk baca Quran itu angon mata, jangan dipakai ngintip orang mandi. Telinga diengon, dengerin nasihat, dengerin ketua, jangan dengerin orang geger, dengerin orang lagi gosip. Halo. Mulut diengon juga, dijaga untuk baca Quran, untuk dikir, untuk selawat, untuk ngomong yang baik-baik, dijaga. Jangan mengumpat, jangan mencela, jangan menghina, jangan menfitnah. Tangan dingin, gimana cara angon tangan? Ya, untuk menolong sesama, membantu yang lemah, mengajak damai, ketemu sama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, gerak dada ini tangannya dingin. Nanti deket jabat tangan, ini merotok dosa. Habis itu tangannya dingin lagi, hampir no. Mampir Ustaz, terus nyugui
angon tangannya.
Nanti Ustaznya pulang, nyangoni.
Ini tangan yang dingin kayak gitu.
Lohir batinnya harus dingin. Disuruh apa? Disuruh menek, memanjat itu ke atas atau ke bawah, Bu? Koro. Oh, boleh not dibanyain. Jadi ini harus naik, kalau udah 40 tahun itu harus naik. Kualitas ibadahnya naik, prestasi ibadahnya naik, sedekahnya naik. Pokoknya tambah. Penek ono, lunyu-lunyu penek ono. Emang licin, kan penek apa? Blimbing. Blimbing itu simbol kesempurnaan agama, karena rata-rata blimbing itu pinggirnya 5. Tangan, ya masih 6 barang. Kalau rata-rata kan kebanyakan, Bu. Bukan tahun musim 6, ya masih 4 barang. Kalau masih kodol, kuat itu 4. Itu kan simbol kesempurnaan ibadah. Lingir 5 itu apa saja? Itu kalau ayat Qur'annya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Yang pertama mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Maka yang ada dinikmati itu juga bentuk rasa syukur. Tolong jangan hanya sibuk mencari enggak sempat menikmati. Ada lho sibuk golek pangan enggak kok bermangan. Kakul pecel samping lari sing ladeni wong ora kok bersarapan. Akhire ngedak ning wong semaput berangkat rumah sakit. Yang ada dinikmati, maka yang kaya haji umroh itu rugi loh. Jadi orang kaya enggak mau berangkat haji, enggak mau umroh, rugi, enggak bisa menikmati kekayaan, cuma ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk saja. Rugi. Makanya kalau ditakdir Allah jadi orang kaya, berangkat haji, berangkat umroh, rugi hidup-hidupnya cuma sekali kaya, enggak punya pengalaman luar negeri. Tapi orang sukir atau urut pramugari. Enggak punya pengalaman internasional, enggak pernah nginep di hotel, enggak pernah ngisi di WC yang metinggri. Rugi, rohmu, orang rantau. Rugi, makanya dinikmati. Wan amala sholihah, yang kedua wan amala sholihah tarduh. Kalau melakukan amal sholeh itu berharap ridha Allah, jangan karena siapa-siapa, jangan karena apa-apa, tapi murni karena Allah.
Iya, sendiri kita kan enggak kasih tahu, kita kan enggak kasih pengumuman. Itu ikhlas namanya.
Oh, Joko nyumbang semen sak-sak kan jare kuitansi.
Kasih sumbangan masjid, iya kok sumbangannya agak semen sak rusak itu enggak kuitansi. Minta diumumin kalau mau sholat Jumat. Orang itu main satu sak.
Ada yang kayak gitu. Ini orangnya juga datang kok. Pokoknya orangnya duduk aku tanya. Pakai peci kok. Ini ikut ketawa orangnya. Silakan mentertawakan diri sendiri. Ya kelas itu kayak gitu. Kalau amal itu tidak kepengen didengar orang, bahkan berusaha untuk dirahasiakan, toh akhirnya orang juga tahu kok. Emang dia banyak biasanya. Kayak besi, masjid ini kuat kan? Ada besinya apa enggak? Besinya kelihatan apa enggak? Besi enggak kepengen menonjolkan diri, tapi semua orang juga tahu ini kuat karena ada besinya. Besi enggak mau menampakkan diri, menonjol tambah elek, serongan masjid. Kayak saya ini ada jantungnya enggak? Ada paru-parunya enggak? Enggak ada paru-parunya, kokek misalnya. Jantung paru-paru jasanya besar untuk tubuh saya, tapi jantung saya enggak pernah banyak omong. Anda enggak bisa ngomong, enggak mau menonjolkan diri, tapi semua orang tahu itu pasti ada jantungnya. Itu orangnya selalu
Ya kayak bapak ambil filosofi seperti alat vitalnya bapak-bapak itu. Pentunganmu itu kan jasanya besar banget. Ini yang datang semua hasil karyanya dia. Tapi dia gak pernah mau memperlihatkan diri. Kelihatan dikit kan dia sudah sembunyi rapet gitu. Padahal jasanya gede. Orang amal yang ikhlas itu gak kepengen didengar orang, gak kepengen dilihat orang. Kayak bapak ibu kalau lagi maaf masuk ke toilet, kan bisa merahasiakan amal yang satu itu. Gak pernah kasih pengumuman. Pengumuman nanti setengah 28 aku mau beol. Nah, rahasia itu amal. Begitu masuk pintu tutup rapat, cebek. Jangan sampai didengar orang, jangan sampai dilihat orang. Meskipun ada bolongan kecil apapun ditutup, kan dibuka biar airnya kencang, gerdok gerdok gerdok, dan tidak terdengar bunyi pet. Meskipun keluarnya aus, kita nggak pernah teriak. Pertama ada buku tutup, oh kenapa? Iya yo yo masih kecil balap balik apa tuh? Kita rahasiakan, kita tahan untuk. Meskipun suasana nggak nyaman, bau kita nggak pernah teriak. Ah, di sini bau enggak. Simpet ditahan, jangan sampai kedengaran orang. Bahkan sama bapak-bapak mas-mas yang biar rokok itu dinikmati sambil merokok, berdongkrong dari rokok aroma uyuh gitu. Nikmat banget kita, habis cewek bersih kita keluar juga tetap merahasiakan amat itu dan tidak diceritakan kepada orang lain. Ada orang habis beol diceritain ke orang lain. Mas, aku mau metu rolas. Semua lu jawa-jawa yang bapak bener-bener aku orang gini. Maka orang kalau melakukan amal diceritain orang gak ikhlas itu orang gini. Wa aslihli fi dzurriyyati, dengar yang ketiga, berusaha memperbaiki keturunan. Lebih baik daripada kita, generasi yang akan datang harus lebih baik daripada generasi sekarang. Ini yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim. Sehingga keturunan Nabi Ibrahim itu luar biasa. Nabi Ismail terus sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti kalau waktunya cukup tak ceritain, kalau enggak cukup ya kapan-kapan undang lagi aja. Yeah. Yang berikutnya, yang nggak ikut bayarin nggak usah terawat. Tinggal mengering itu. Koyo melu nyumbang piro, nyumbang apa nyumbang nabi toh. Kalian malah seragamnya sing sumbangan. Halo.
Hancur.
Dengan kita rata, kalau setiap kita pasti kepingin anak kita lebih baik dari kita, betul? Setiap orang tua seperti itu, saya sendiri juga gitu, anakku harus lebih baik dari aku. Setiap orang begitu, orang tua ijazah nggak punya, cuman SDTT, SD tidak tamat. Anak harus sarjana, SPD, sibuk mulai diri. SAG, sarjana alam gaib, apa macam-macam. Bapak cuma jadi RT, rugi terus. Anak harus ya sama, DPR, wali kota, gitu namanya cita-cita. Bapak TNI AD, Tani Angkatan Darat. Anak harus angkatan beneran, angkatan darat, angkatan laut, polisian, angkatan udara. Harus kayak gitu. Kan bapak-bapak banyak yang kayak gitu. Wah, biar orang tua bodoh yang penting anak pinter. Kan gitu pak ya? Sering kan? Ini nanti namanya goblok temen. Jadi anak kita harus lebih baik dari kita. Yang berikutnya keempat ini itu betul ilaika. Semakin tua harus semakin tobat, jangan memperbanyak dosa. Nah, orang kalau semakin tua semakin banyak dosa, itu negatif, stres, mesti setruk. Dosa itu kan mengganjal di jantung, mengganjal di otak. Salah satu penyebab serangan jantung dan setruk itu karena masih ada dosa yang ganjil belum beres. Pemanen dosa sama tetangga, giluk-giluk tuh, giluk-giluk tuh, mainan lagi sama tetangga, tetangga bangun rumah tuh, tetangga beli mobil baru tuh, tetangga dapat menantu tuh, usaha tetangga lebih lancar tuh terus, tambah kurus, berangkat periksa ke dokter, dibuka dadanya merapat dan bertongkat. Tidur pikir dokter itu gak nemuin penyakitnya, ditanya sama istrinya, apa sakit apa dok, dokternya ngelewes sakit buk. Memang gak ada penyakitnya.
Ampun. Maka semakin kau harus semakin taubat. Wa inni minal muslimin. Dan pada saatnya nanti siap-siap berserah diri kepada Allah ketika dipanggil menghadap Allah, harus dalam keadaan iman Islam. Ini yang sudah usia 60 tahun itu disuruh siap-siap. Terus dia kok makanya mau penek ono bimbing iku lunyu-lunyu, penek ono penuh hambatan, penuh rintangan. Orang mau jadi baik itu penuh tantangan, penuh hambatan, penuh rintangan. Tapi sekalipun itu licin harus terus dipanjat untuk persiapan basuh dodotiro, tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa, membersihkan dosa. Karena jujur kita itu dodotiro, dodotiro kumitir, bedahin pinggir, bedah kabeh, maka dondomono durmatono biar rapet ditondomi. Kandose bo mengkosore persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala, mumpung padang rembulane, mumpung jembar talangane. Kita ben iso surah ayo bukan hanya awe-awe. Itu yang udah 60 tahun itu suruh siap-siap karena 60 tahun itu usia harapan hidup minimal rata-rata. Mohon maaf, yang udah 60 tahun itu kan secara de jure sudah bukan lagi warga dunia. Meskipun secara de facto masih tinggal di dunia. Ya apa ini ngomong bener loh ini. Secara de jure sudah bukan warga dunia, meskipun secara de facto masih tinggal di dunia. 60 tahun itu kan status hukumnya sudah warga kehormatan. Makanya KTP-nya wis seumur hidup. Terakhir pemerintah males bikinin KTP lagi. Warga kehormatan, sehingga kalau ada apa-apa dapat dispensasi, dapat keringanan. Warga kehormatan itu udah dikasih peringatan nama Allah, disayang nama Allah. Kalau udah menjadi warga kehormatan 60 tahun ke atas itu dikasih tanda mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunianya. Mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunianya. Tidak membutuhkan dunia. Dunia simbolnya tadi tandure wesumile tak ijuroyoroyo, kemapanan ekonomi urusan perut dan tak sengguh pengandengannya kelantaran reproduksi urusan di bawah perut. Kalau udah 60 tahun ke atas kan udah mulai enggak perlu, enggak membutuhkan urusan perut dan yang di bawah perut. Coba kalau 40 tahun ke bawah, urusan perut gimana? Diajak prasmanan, menunya macam-macam, lauknya macam-macam, gimana? Wah, belas kabeh. Kullu syai'in qalu. Semua qalu kabeh. Tapi kalau udah 60 tahun ke atas, coba urusan perutnya gimana? Diajak prasmanan, lauknya macam-macam, berani ambil semua? Ya, geblak neng, itu harus kuak kewe. Terus derang segeri kari arang-arang. Kakek no putung. Kakek no putung. Tak pangan kewe, hanya surat doyan. Demikian pula urusan tak sengguh pengantin anyar. Mohon maaf, urusan yang di bawah perut. Kalau 40 tahun ke bawah seminggu bisa 3 kali. Yang 60 tahun ke atas sekarang seminggu berapa kali, mbak? Sorai soto, sorai soto, ya panon. Mulai tidak membutuhkan dunia dan mulai tidak dibutuhkan oleh dunianya. Kan dunia itu ada usia sendiri-sendiri. Kalau dunia atlet olahraga ya 35 tahun sudah diusir. Pemain bola 35 tahun pensiun, kalah Melayu kalau senom-nom. Iya toh? Makanya Kristen gak berani tanding lagi, nyonyor. Sudah tidak dibutuhkan dunianya. Kalau dunia olahraga, ya kalau karyawan perusahaan, pegawai kantor ya 55 tahun. Ya pasti udah 55 tahun, gak usah ke kantor lagi. Suruh nyetis komputer malah kesetrum. Jadi ya kan kalau PNS ya 58 tahun, itu udah saatnya pensiun. Udah gak dibutuhkan lagi sama dunia kepegawai negeri sipilan. Gitu, kalau guru ya 60 tahun dan tidak dibutuhkan dunia guru. Ya kayak udah 60 tahun gak usah ngajar di depan kelas. Tak pengen cerita. Guru sudah tahu mau cerita Ebian leh sekolah itu waduh 10 kilo kak sepatu pantai mau waduh dan udanan. Guru ini tua. Guru sertifikasi boleh kan. apalagi menyesuaikan kurikulum 2013 satu enggak. Kalau PSK ya 40 tahun. Serapan. Aku baru survei. Ada dunianya sendiri-sendiri toh. Ustaz aja ya 60 tahun itu. Kalau udah 60 tahun jangankan baca kitab nambah ilmu, pegang kitab aja 5 menit jatuh kitabnya. Itu loh. Halo. Makanya kalau udah 60 tahun lebih itu kita disuruh latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Meninggal dunia enggak usah latihan. Anak kecil aja pinter-pinter, baru lahir aja bisa mati kok. Tapi latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Masuk kok kalau meninggal dunia kok gak pakai latihan semuanya bisa kok. Nggih. Nah, ini agar hidup kita terhormat. Kan setiap orang butuh kehormatan toh? Kok gak nyau toh? Kemarin tak sampaikan waktu di Miyako ini, tak sampaikan. Semua orang butuh kehormatan. Maka perhatikan kalau lagi ada acara sambutan itu semuanya kan para alim ulama yang saya hormati, para kiai yang saya hormati, para guru, para sesepuh yang saya hormati, pejabat yang terhormat. Itu hadirin sekalian yang saya hormati. Ini pelajaran betapa kita hidup harus terhormat. Memang setiap orang pengen kehormatan. Sejelek-jeleknya orang kalau gak dihormati marah. Betul? Maka saya tuh kalau lagi ngaji di lapas, ngaji di lembaga pemasyarakatan, ngaji di penjara, sama narapidana, saya tetap harus menghormati mereka. Saya tuh kalau ngomongnya ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati. Coba saya jujur, ngomong apa adanya? Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang terlaknat, para penjahat yang polanya bejat, yang menjadi sampah masyarakat, kira-kira aku diapain? Wah, dilempar korupsi ya. Saya tetap harus menghormati, mereka juga butuh dihormati kok. Bahkan mohon maaf, ketika aku ngasih di lokalisasi, kadang satu ketika kasih pembinaan ke mereka, sama wanita-wanita nakal, perempuan-perempuan gak bener yang nakal itu, belum dapat hidayah. Saya tetap harus menghormati mereka, saya ngomongnya juga gitu. Nah, ibu-ibu, bapak sekalian yang saya hormati. Coba saya jujur. Para pengedek-pengedek sekalian yang juga menghancurkan rumah tangga orang, juga para lonte-lonte bukan ngabisin duit suami orang, ya ditamah aku dicelantu gak ketepaan itu ditawari aku marah. Tapi yang tetap harus menghormati mereka. Makanya ini sayang waktunya udah habis. Wanibiro. Ini kita suruh mencontoh. Kan emang ini kita berada di bulan Dzulhijjah, di akhir bulan Dzulhijjah. Ada nilai historis yang luar biasa. Beda. Ada Dzulhijjah itu ada nilai historis yang luar biasa, yaitu sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa suruh ingat-ingat Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena Nabi Ibrahim itu juga merupakan uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kita. Uswatun hasanah itu ada dua. Yang pertama laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah. Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, istrinya, putra-putranya, itu merupakan uswatun hasanah bagi kita. Maka dua tokoh teladan ini, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, merupakan figur yang menjadi panutan, tidak boleh kita lupakan. Harus selalu kita ingat-ingat, bahkan wajib kita sebut minimal sehari semalam 5 waktu. Kan di akhir salat itu ada bacaan sholawat. Namanya sholawat Ibrahimiyah, menyebut Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kan gitu, Allah maksudnya ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim, wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bapak Ibu sampai sekarang masih pakai Ibrahim? Masih? Ini yang benar, barangkali ada yang diganti, mas-mas itu dan ketularan ganteng pakai Nabi Yusuf. Ganti, kama sholaita ala Sayyidina Yusuf, wa ala ali Sayyidina Yusuf. Nggak boleh. atau kepengen kaya pakai Nabi Sulaiman, tak boleh. Mau mesti ada Sidin Muhammad, tuh ada Sidin Muhammad, kamu sulit ada Sidin Sulaiman, tak boleh. Tetap harus itu dong. Karena dua figur ini merupakan figur teladan. Kenapa Nabi Ibrahim kok menjadi figur teladan? Karena Nabi Ibrahim itu mampu membentuk rumah tangga dan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah sama raba. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, sama-sama masuk surga. Suami solih, istri solihah, anak-anak juga solihin solihat, bahagia di dunia, sama-sama di surga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu sebagai pemimpinnya orang-orang bertakwa. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim didukung penuh oleh istri yang solihat dan anak-anak yang solihin solihat. Luar biasa. Maka suami soleh, istri solehah, Nabi Ibrahim masuk surga, Siti Sarah, Siti Hajar juga masuk surga. Beda sama keluarganya Nabi Nuh, Nabi Lot. Suami soleh, istri gak solehah, Nabi Nuh. Wah soleh, Nabi Rasul, manusia pilihan Allah. Tapi istrinya gak solehah. Siapa nama istri Nabi Nuh, ada yang tahu? Nah, ada istri Nabi Nuh itu bunuh namanya, ya. Nah, aku tuh juga nggak ngerti kok. Bunuh, kalau istri Nabi Lut ya bulus. Istrinya Pak Tulus ya bulus. Di Quran juga nggak disebutin, cuman Imro'atan Nuh, di kitab ya Imro'atan Nuh, istrinya Nuh nggak ada namanya, ya bunuh. Ya Nabi Nuh solih tapi istrinya enggak solihah. Nanti Nabi Nuh masuk surga, istrinya masuk neraka. Ini pelajaran bagi ibu-ibu, terutama yang merasa jadi istrinya ustaz. Jangan mentang-mentang aku kan istrinya ustaz, dikira kalau istrinya ustaz jaminan masuk surga. Karena surga yang bangmu. Ustaznya saja enggak jaminan masuk surga, ustaz mana yang bisa menjamin kalau dirinya masuk surga? Yang ustaznya aja enggak jaminan ke surga, apalagi istrinya ustaz. Istrinya Nabi, ada yang masuk neraka. Istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut itu. Mana istri ustaz? Ada model keluarga yang kayak Raja Fir'aun itu. Suami kafir, malah ngaku jadi Tuhan. Tapi istrinya kan sholihah, Asiyah binti Mutaqin, masuk surga. Ini juga pelajaran buat ibu-ibu. Kalau orang punya suami yang nakal, santai bu. Bandingin nakal mana suami ibu sama Raja Fir'aun. Jadi kalau suaminya lagi nakal, ah masih lebih nakal Raja Fir'aun. Tenang aja kali gak level nakal aku sama Raja Fir'aun. Kalau istrinya Raja Fir'aun bisa, kenapa ibu gak bisa? Nah, Fir'aunnya yang sopan. Sama nurung wakal lo mal, bisa nakal Fir'aun. Apalagi yang model keluarga kayak Abu Lahab. Suami capek, istri setel, sama-sama neraka. Ini rumah tangga paling nyenye. Nah, kita tentu kan kepingin yang kayak Nabi Allah Ibrahim alaihis. Bagaimana? Wah, pengorbanannya luar biasa. Suruhnya beli anak itu dikorbankan. Anaknya juga siap menjadi korban. Ini pelajaran bagi kita bahwa kita harus rela mengorbankan bukan hanya harta benda, tapi seluruh kepentingan kita untuk di jalan Allah. Kalau Nabi, kalau dalam syariat korban itu menyembelih kambing. Kalau kita yang menyembelih waktu kita, menyembelih tidur kita untuk tahajud. Tak paham bisa ngomong. Harus seperti itu, tapi kenyataannya kita kan gagal. Kita lebih mementingkan dari kita sendiri daripada kepentingan Allah, daripada yang untuk Allah. Kita kan sering yang gak penting dipenting-pentingin, yang penting dianggap gak penting, yang baik dijilat-jilatin, yang jelek dibaik-baikin. Betul? Halo? Sholat subuh itu sunnah apa wajib? Sholat id wajib apa sunnah? Sunnah apa wajib, penting mana? Penting wajib. Kalau di masjid ini jamaahnya sholat subuh sama sholat id lebih banyak kan mana? Katanya penting subuh. Halo? Dijawab. Nasinya terus apa enggak? Jawab yang kenceng. Nonton TV sama baca Quran, penting mana? terus di sini kalau habis sholat isya lebih banyak kan mana yang baca Quran sama yang nonton Mahabharata? Saya penting baca Quran. Ibu banyak mana keluarin zakat mal sama zakat mal? Ibu punya berapa nih? Ya Allah, kita kan zakatnya kayak begitu. Es. Terus semangat berkorban, apalagi sebentar lagi memasuki tahun baru kan. Tadi saya sampaikan di sana, yang kemarin harus kadung gak ngeluarin korban untuk tahun depan siap-siap, karena perintah korban itu bukan hanya seumur hidup sekali, kalau bisa ya tiap tahun, kan perintahnya jelas lunas dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak, maka gunakan. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhan dan berkorbanlah. Ini ayat salat dengan perintah korban, perintah salat dengan perintah korban, enggak bisa dipisahin. Fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Tidak bisa dipisahin. Artinya apa? Yang sholat harus korban, yang korban harus sholat. Yang enggak sholat enggak usah korban, yang enggak korban enggak usah.
Iya, Pak Guyul. Ini benar, Pak. Tak berani.
Fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Artinya apa? Yang sholat harus korban, yang korban harus
sholat.
Yang nggak sholat nggak usah korban, tiwas. Yang nggak korban nggak usah
sholat.
Maksudnya sholat id. Rasulullah sendiri yang menyatakan, maka dalam usia, barang siapa mempunyai kemampuan, kemudian pada hari raya Idul Adha dan tiga hari tasyrik itu tidak mau mengeluarkan korban dalam hidup ini, maka fala yaqrabu namus sholana, jangan coba-coba mendekati tempat sholatku. Mendekati itu enggak boleh, apalagi masuk. Jawaban masuk gitu ya. Jangan coba-coba mendekati tempat sholatku. Mendekat saja tidak boleh, apalagi
masuk.
Kan gitu. Jangan coba-coba mendekati masjid ini. Mendekat saja enggak boleh, apalagi
masuk.
Jangan coba-coba mendekati rumah ini. Mendekat saja enggak boleh, apalagi
masuk.
Demikian pula jangan coba-coba mendekati zina. Mendekat saja enggak boleh, apalagi
masuk.
Ya. Makanya kalau ngaji Quran itu yang benar bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jangan salah ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika shadaqallahul azim. Enggak mau korban kok. Maka pilihannya cuma dua, Bapak Ibu. Mau korban atau jadi korban. Kalau mau korban aman, enggak mau korban siap-siap jadi
korban.
Kebacut. Kan alasannya biasanya enggak mampu, enggak percaya Bapak kalau enggak mampu tuh. Kambing itu cuma 2 juta. Itu jelas nyata disyariatkan, diperintahkan. Yang enggak diperintahkan aja mampu. Bapak-bapak yang beli rokok sehari 20 ribu. Kalau 1 tahun berapa? Hoi. 3.600.000 berapa ya? Akeh ewu lah. Coba carikan di Al-Quran ayat mana yang memerintahkan rokok. Kalau ada hadis riwayatnya siapa, kitabnya mana, bunyi hadisnya bagaimana yang memerintahkan rokok. Ada enggak? Enggak ada. Yang enggak diperintah aja bisa kok. Setahun 3.600.000 bahkan sampai 4 juta, 5 juta. Kambing yang diperintahkan cuma 2 juta enggak. Alam. Yang biasa jadi panitia kurban perlu diperhatikan tugas kepanitiaan. Tugas panitia kurban itu yang pertama berkurban. Kalau nggak kurban jangan jadi panitia. Mesti menghabiskan daging, mentek-mentek daging. Tugas panitia yang pertama itu harus kurban, harus. Makanya lek nggak kurban ojo jadi panitia, mentek-mentek daging. Itu datang untuk pasar miskin, no. kambing apa disembelih sapi apa disembelih kono ilang. Bodol panitia.
Karena panitia sudah punya sendiri.
Apa? Loh iya kok. Kalau sudah siap itu syaratnya hewan korban itu harus sudah berumur 1 tahun. Harus sehat, tidak boleh sakit. Berbulu-bulunya bagus, tidak pincang, tidak buta. Kupingnya tidak puret. Buntutnya tidak tugel. Dan harus bergaji, kata Nabi, artinya harus gemuk. Oleh karena itu, yang nuntun boleh kurus, yang dituntun harus gemuk. Jangan dibalik. Yang nuntun lautan, yang dituntun. Itu gak diterima itu korbannya. Itu bener loh ini. Al-Quran menyatakan waktu alaihim naba'abnai adam abil haq. Ceritakan Muhammad kepada mereka tentang kisahnya dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Iqqarraba kurbanan fatqubbila min ahadihima walam dipertobbal min al-akhir. Ketika Qabil dan Habil itu berkorban, yang satu korbannya diterima, Habil korbannya diterima, karena Habil kalau korban dipilihkan yang bagus. Walau kita korban minal akhir, yang satu tidak diterima korbannya, Qabil korbannya tidak diterima, karena kalau korban dipilihkan yang jelek, yang buruk kaya wong kene. Sorry. Ini tekan yang mau maaf. Aku tunggu sapi itu cowok gini. Woi. Woi. Itu orang manungmu gitu. Kalau sudah begitu disunahkan yang korban itu tidak potong rambut, tidak potong kuku sampai mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan korbannya disembelih. Jadi kena kirinya nyingin gondrong, nyingin brewok, nyingin korban. Kalau panitia sudah siap dengan hewan korban, setelah sholat subuh panitia berjaga-jaga di depan pintu masjid. Begitu ada orang datang tanya, mau kemana? Masuk masjid, mau ngapain? Sholat. Udah siap korban? Belum, balik. Gak usah ke tempat sholat, nah korban no. Lu praktek no ayat Quran fasholili robbika wanhar. Kamu gak wanhar ya, jangan sholili robbika. Kalau ayat korban kamu sholat, jangan dekat-dekat tempat sholat, balik. Di praktek no temen juga, kamu sing sholat nih. Dari tempat makan, rumah makan, dapat uang kembalian 11.000, yang satu 10.000-an, yang satu 1.000-an. Kotak amal lewat, itu yang dimasukin amal yang berapa? Kaki terima. Sewu pengen suargo. Di surga itu disediakan fasilitas yang mewah dan itu harus dibeli, harganya mahal. Di surga itu ada sungai, dari madu sungai, dari susu sungai, dari homer, tinggal nyeduk, nikmatnya luar biasa. Sewu. Kau yang bilang, tok untung. Di surga ada bidadari yang cantik-cantik, bidadari di tubuh sewu. Kau yang nginten, tok. Ini tadi yang sama lebona-lebona, sama mau ya? Sewu gak bisa melebus warga warga ini sopo di tunggu sewu tembo ya wes mana gue dramanya masih kurang? Gue sak jam setengah datang lebih nanti kayak itu sore. Ya artinya kita itu kan semuanya kepengen masuk surga loh. Woi. Seolah-olah orang kepengen masuk surga. Termasuk yang datang ke sini saya yakin semuanya kepengen masuk surga. Meskipun dipaksa. Coba, saudara pilih mana? Pilih mana? Dipaksa masuk surga ama ikhlas masuk neraka?
Ikhlas masuk surga.
Potongan gas. Orang kita itu kalau diajak masuk surga itu merasa dipaksa. Ini tadi ada kotak lewat yang mau pengajian, ada yang ngemis. Panitia. ya tak gelem modal, ingin kembali modal.
Ada itu ada kan masuk surga merasa dipaksa. Tapi kalau untuk beli minuman keras, ikhlas banget. Untuk dugem, ikhlas banget. Kamu berapa aja beli togel, ikhlas. Dan yang suara gue ngomong ke paksa. Kok kayak gitu ya kita? Lu? Namanya terusin. Emang kenyataannya kayak gitu kok. Kita bacakan mana sih keluarin duit untuk ke surga mau untuk ke neraka?
Neraka.
Uy. Uy. Ini buka banyakin mana? Banyakan mana keluarin duit untuk ngisi kotak amal di masjid sini sama yang untuk nang warung? Oh iya. Kota amal ini rumah sudah dipaksa, baca ini ajakan masuk surga kan? Merasa dipaksa, makanya banyak laki-laki yang ngomong-ngomong tak kangen. Ah ini benar Jumatan, itu nunggu berapa isu-isuan. Ini garo mandor yang kota amal ini. Tuntah tuyul. Masuk di kota amal itu tidak satu. Itu kalau di sana, tapi kalau di sini salah. Aku tuh ngerti orang sini tuh ada ibadah. Kalau di kelas Jumat itu berangkatnya pagi-pagi semua. Jam 9 pagi udah penuh ini. Geger wiritan, tahu aku geger-nya orang sini. Bener. Pokoknya kok kaya masih atur. Khusus, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu kota amal makin deket. Kurang-kurang gak ngerti. Yang sebelahnya mangkel, jengkel yang sebelahnya. Kak ngisi ya wis, gak usah merang-merang. Ada pura-pura merang. Disorong aja kok tak esek. Begitu lewat wiridannya, alhamdulillah. Alhamdulillah, aman. Kalau terpaksa ngisi ya dipilihkan yang paling kecil itu tadi. Makanya pahlawan nasional yang paling sering masuk masjid itu pakai murah. Pakai gelor sambil ngorok. Sedangkan Hatta yang pakai jas, pakai peci itu jarang masuk masjid. Gak percaya coba ke sini, cukiten. Otaknya cukiten gue isinya apa timur apa pakai bolok. Gue sewu yul. Gue berenak tau. Ngono gue ditanya ke masjid gue bikin ke surga. Embur. Ya wes? Ya mau ya? Kapan-kapan ngundang. Banyak yang saya sampaikan tentu banyak kehilapan, banyak kesalahan. Mudah-mudahan dibarengi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dibarokai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mampu membawa kehidupan kita semakin hari semakin baik. Semakin istiqomah dalam beribadah. Dan nanti ketika saatnya kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah.
Terima kasih, terima kasih, mohon maaf setelah salah dan hilaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.